Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, dobrodošli u novo 229. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna juče u subotu 30. jula proslavila je svetu veliku mučenicu Marinu i ognjenu Mariju. Mi ćemo se danas ove nedelje prisjetiti događaja iz 1941. godine koji se desio upravo na praznik Ognjena Marija 30. jula u Livanjskom polju. Naime, ove 2016. godine navršilo se 75 godina od masovnog zločina nad 1600 Srba Livanjskog polja, čije su kosti pohranjene u kapeli Kosturnici u Livnu. Udruženje Ognjena Marija Livanjska i crkvena opština Livno organizovali su zajedničko molitveno sjećanje na nevine žrtve. 23. jula u Beogradu, zatim 24. u Novom Sadu, 29. u Banjoj Luci, a na sam dan praznika Ognjene Marije 30. jula, u danu najmasovnijeg stradanja, parastos je služen u spomen kapeli u Livnu. Očekuje se da će se pomen održati i u ostalim stradalnim selima, Gubinu i Čaprazliju danas 31. jula, a u Čelebiću 3. avgusta. O ovom događaju ste čuli prošle nedelje u emisiji Jerusalim od zlata, a danas ćemo čuti o obnovi života i duhovnosti mnogostradalnog Livanjskog polja. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom materijalu. Naime, njihov gost je bio Nikola Perović, predsjednik udruženja Ognjena Marija Livanjska.
Udruženje Ognjena Marija Livanjska okuplja Srbe iz Livna i Livanjskog polja kao i njihove potomke i sve ljude dobre volje koji su vezani za taj kraj s ciljem da služi kao most koji će povezivati sve Srbe iz tog kraja i vezane za taj kraj gde god da se nalazili širom sveta. Kada govorimo o Livnu, mi govorimo o eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj.
Tako je.
Koliko je Livno udaljeno od Beograda, koju to teritoriju obuhvata Livansko polje o kojem govorimo i eto kratko o životu Srba tamo?
Da. Pa Livanjsko polje je najveće kraško polje u Europi. Dugačko je 75 km, u proseku je nekih 5 km široko, nalazi se između dve planine Dinare i Staretine. Dugi niz godina, da kažem i vekova, vodi se polemika da li je Livno Bosna ili Hercegovina. Mi poreklom iz tih krajeva se predstavljamo kao Bosanci severozapadnog dela Bosne, u kojem je celu njegovu istoriju, da kažem, celu istoriju tog kraja je vezao zajednički život pravoslavnog i katoličkog stanovništva. Naravno, bilo je tu i stanovnika islamske veroispovesti. Ono što je karakteristično za nas, pravoslavno stanovništvo je činilo skoro polovinu stanovnika 1939. godine, polovinu stanovništva Livna i Livanjskog polja, da bi se taj procenat znatno smanjio posle Drugog svjetskog rata. I kada se priča i bilo gde o ljudima, kada se priča koji ne znaju gde je Livno, onda oni prvo kažu to je najekstremniji deo, da kažem, tog ustaškog dela, i potom je smo poznati. Iza toga odmah kreće i stradanje, koje je zaista bilo i veliko na tom području. I ono što je karakteristično za to stradanje jeste način na koje je to stradanje počinjeno. Naime, Livanjsko polje je poznato po velikom broju kraških jama i, da kažem, sva ta stratišta su uglavnom bila te prirodne jame u koje su uglavnom bacani stanovnici srpskog naroda Livanjskog polja. Inače, sam grad Livno ima bogatu svoju istoriju, zato što je Livno bilo poznato po mnogim srpskim trgovcima i tome svedoči i naša pravoslavna crkva koja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Inače, imamo još tri hrama u Livanjskoj parohiji koja su posvećena Presvetoj Bogorodici i imamo hram Svetog Đorđa u Peuljima i hram posvećen Svetom Iliji u Crnom Lugu. Postoji još i hram, odnosno manastir u selu Vrbica, koji je prema njenoj nekoj istoriji bila i sa posljednjom Presvetoj Bogorodici, ali eto danas je nosi naziv, obeležava, da kažem, događaj silaska Svetog Duha na apostole. Crkva Uspenje Presvete Bogorodice u Livnu je stara 155 godina. Mi smo prošle godine obeležili jednim kratkim istorijatom u parohijskom domu u Sučinu, istorijatom te crkve, i predstavili smo, da kažem, tu našu svetinju onako kako je mnogi nisu znali, a jedna karakteristika vezana za izgradnju ovog pravoslavnog hrama jeste to da je ona napravljena za svega mjesec dana. Naime, kad je turska vlast slabila, tada srpski trgovci potplatili, da kažem, bega u Livnu, i on je dao dozvolu i da se ne bi, da kažem, predomislio, oni se to mora raditi u rekordnom roku. Srpski trgovci su narednom periodu poklanjali pravoslavnoj crkvi našoj u Livnu vrlo značajne ikone, pa iz njih možemo izdvojiti ikone, četiri ikone, jerusalimske ikone koje su donesene iz Svete zemlje i poklanjali Livenskoj crkvi. Te ikone su i dan danas sačuvane, nalaze se u muzeju u Banja Luci, oni su trenutno na restauraciji, a mi se nadamo da ćemo u narednom periodu da ih ponovo vratimo u našu pravoslavnu svetinju u Livnu. Da kažem, u okviru parohije u Livnu nalazi se i spomen kosturnica. Naime, to je kapela u kojoj su 1991. godine pohranjene kosti svih naših mučenika. Naime, 1991. godine su iz svih jama, sa svih stratišta, bile izvađene kosti nastradalih Srba i tu je obavljena sahrana, da kažem, u Pelo prvi put, eto, posle 50 godina i sahranjene su u jednu zajedničku grobnicu i mi imamo evidenciju od blizu 1600, znači, imena koja su nastradala na Ognjenu Mariju 30. jula ili u danima oko Ognjene Marije 30. jula, a inače to je i, da kažem, glavni razlog zašto se naše udruženje zove Ognjena Marija Livanjska.
Evo, gospodine Nikola, pomenuli smo trajanje Srba kroz vekove i stradanje Srba u Livnu. Možemo li reći kakva je današnja situacija tamo? Mi znamo da je u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj da je jednostavno razuđeno stanovništvo, prilično je mali broj sveta koji je tamo ostao srpskog pravoslavnog življa. Kakva je situacija konkretno sa Livnom i okolinom?
Pa da vam kažem nešto, kao da je nekako određeno da pravoslavni Srbi ne žive na tim prostorima, ali tamo živi onaj ko se rodi i onaj ko voli. Bila je potrebna ogromna vera i ogromna snaga ljudima koji su preživeli, da kažem, i drugi svjetski rat, pa i ovaj posljednji rat, i da ponovo krenu sa životom. Ali eto, u susreti Vaskrsu, tako i naš kraj, znači, produžava se ta neka agonija pravoslavnog stanovništva i danas na tim prostorima živi vrlo mali broj ljudi. Nažalost, nemamo tačnu evidenciju, ali sve ono što mi radimo uz blagoslov eparhije Bihaćko-Petrovačke i našeg episkopa Atanasija. Imamo odličnu saradnju sa parohijom Ljevanjske, upravom parohije Ljevanjske i sveštenikom ocem Željkom, koji već 15 godina provodi, da kažem, tu našu srpsku pravoslavnu misiju i trudi se da učini ono što je najbolje za naš narod, pa nam je ovaj najmjerodavniji. Naime, 250 domova u koje ulazi naš pravoslavni sveštenik. Taj broj je nešto veći, jer treba ovom prilikom istaći da ono što nije urađeno 1941. godine, pa da kažem u tih 50 godina posle te 1941. godine, o ogromnu štetu srpskom pravoslavnom narodu naneo je komunistički pokret. Tako da je veliki broj našeg stanovništva, pogotovo muške populacije, recimo, dočekao pozne godine, a nije bio kršten, malo ljudi je slavilo slavu. Pa mi danas možda gledamo i da je posljedice svega toga ovo što nam se i desilo. Mi se naravno trudimo da to ispravimo koliko možemo. Ja vrlo često u svom izlaganju kažem da sam ja dete odrastao i rođen u komunističkoj porodici, da sam kršten sa 29 godina, ali svim silama se trudim da ne ponovim grešku koju su možda učinili naši roditelji, ne ljutim se na njih naravno, ali se trudim, recimo, da budem pravi otac i da nadoknadim sve ono u mojoj porodici čega se ja možda bio, eto da kažem, lišen.
Upravo je i to što govorite na delu ono što je episkop Atanasije i poručio na skupu koji smo već pomenuli u prethodnom delu razgovora, kada je u Surčinu u 2014. godine bilo obeleženo 155 godina postojanja i stradanja Livanske crkve, da su Srbi sabor koji se ne razilazi. Dakle, da je crkva ta koja okuplja oko sebe srpski živalj pravoslavni koji opstaje upravo u okviru hrama Gospodnjeg i sa Hristom Gospodom. Pa evo, ako se slažete, da čujemo samo jedan kratak deo besede tada episkopa vikarnog Hvostanskog Atanasija Rakite, danas episkopa Bihaćko-Petrovačkog. Slušamo u nastavku.
Crkva Hristova je sabor koji se nikada ne razilazi. nikada se ne rastaje. Sabor koji uvijek traje. Sabor koji ne samo svojom voljom se ne razilazi, nego sabor koji ni tuđa volja ne može razbići i rasuđi. Mi pre svega pravoslavni Srbi postojimo kao takva zajednica, crkva Hristova. Dakle, mi smo u tome saboru koji se nikada ne razilazi, zajedno sa svetim apostolima, prorocima, učiteljima crkve svih vremena, prepodobnim ocima i anđelima Božijim. I to smo potvrdili evo i večeras ovdje u Surčinu, u hramu Svete Petke. Sabrali smo se, odnosno pokazali smo da smo na tome saboru koji se nikada ne razilazi. Istina, postoje neki geografski faktori koji onome koji je upućen izgledaju kao nadmoćni. Tačno je da su daleko Surčin i Livno jedno od drugoga i Livačko polje, međutim to je samo geografija, mi smo zajedno svi mi i oni koji su tamo ostali u Livnu i Livačkom polju i ovi koji žive ovdje na prostoru Beograda i šire Srbije, pa čak i oni koji su ostali tamo da spavaju po grobljima raznim rasutim oko Livna i oni dublje u zemlji koji možda još nisu izveđeni. Svi smo mi na jednom istom saboru, okružujemo Gospoda našega Isusa Hrista, životvorca i životodavca koji nas životom napaja. Mi smo i dalje tamo prisutni na Livačkom polju i u Livnu, u celome kantonu Livačkome, kao crkva. Crkva Hristova. Na najbolji način smo prisutni tamo. Nismo tamo prisutni kao neka državna organizacija, čak i školska organizacija, ali prisutni smo kao crkva Hristova i bit ćemo prisutni u vijeke.
Čuli smo samo deo zapisa besede episkopa Atanasije Rakite Bihaćko-Petrovačkog proiznesene u Surčinu 2014. godine povodom obeležavanja 155 godina postojanja i stradanja Livanske crkve u organizaciji, skupu organizaciji parohije Livanske i udruženja Ognjena Marija Livanska.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Sa nama je danas predsjednik udruženja Ognjena Marija Livanska, gospodin Nikola Petrović. Pitanje koje se provlači kroz čitavu ovu emisiju nameće se samo gdje se nalazi snaga svakog pojedinca koji pokušava da održi sećanje na svoj kraj, na sva dešavanja koja su obeležila jedno vreme, a ovo je u pitanju Livanjsko polje koje je asocirano na stradanje srpskog stanovništva, i da pored sopstvenog života, punog obaveza i raznih nedaća i pritisaka, da ipak se aktivira na tom polju. Da li je to stvar i možda vere i neke fizičke snage i osvrta prema detinjstvu u nekim zrelim godinama, sazrevanja? Kako tumačite?
Pa da vam kažem nešto, mi pravoslavni Srbi iz tih područja malo pažnje smo poklanjali uopšte istoriji. Sad kad smo se malo, da kažemo, svestili, evo i 20 godina je prošlo od ovoga rata i onako stali malo i na noge, da kažem, u ovoj našoj matici Srbiji, došlo je vreme, da kažem, moment da se malo ozbiljnije posveti tome šta smo mi to sve nasledili. Nismo mi samo nasledili njive, livade i te naše srušene ili obnovljene kuće, mi smo nasledili i obavezu prema našim precima, obavezu da to čuvamo i da to traje. To je jedan od osnovnih motiva za većinu ovih ljudi, jer ono što mi nismo mogli poneti sa sobom kad smo krenuli posle Oluje 95. godine, su upravo ti naši grobovi, grobovi naših predaka, onih koji su umrli prirodnom smrću, mada moram da kažem da recimo na Barijaku, to je jedno brdo između Livna i Bosanskog Grahova, koje pripada selu Čelebić, koje je po nekom pravilu i etnička granica između pravoslavnog i katoličkog stanovništva, jer od tog sela prema Bosanskom Grahovu se nikad niko nije rodio sem Srbina, sve do Drvara. To je prostor od 70 km, a recimo na ovu stranu prema Livnu prevladava katoličko stanovništvo povenšano sa muslimanima, da kažem. Na tom brdu Barijak se nalazi i zajedničko groblje, pravoslavno i katoličko. I vrlo je zanimljivo da na tom pravoslavnom delu većina životnih priča se završava datumom 1941. 30. juli 1941. godine. Mi smo odmah posle Drugog svjetskog rata, da kažem, počeli praviti neke greške i počeli da skrećemo s tog nekog puta. Naš narod je dole bio nekako istinski i sve ono što inače taj narod kaže nekako se u istoriji potvrdilo tačnim, a mi smo u posljednjih godina ispravljali spomenike na grobljima umjesto da smo ispravljali krstove. Jer nekada je naš stari narod govorio kad treba da kažem da podignem nekom spomenik, kaže treba da podignem krst, a mi smo krenuli u podizanje tih mermernih ploča. Jer tu je krenulo naše, da kažem, to je jedan od tih nekih stramputica od mnogih koji smo mi pravoslavni Srbi u našem kraju učinili. Tako da je i na tim nadgrobnim spomenicima uglavnom stoji i petokraka, ali taj datum 30. juli 1941. je jedan od najčešćih datuma na pravoslavnom groblju u Čelebiću.
Vi ste i sami znali mnogi ljude koji su na svojoj koži osjetili stradanja i toga se sećaju. A i lično ste ih poznavali čak i u to neko vreme. Evo i danas, ako možete da nam ispričate tu kratku priču.
Da, moram malo to opširnije da kažem, ne mogu to tek tako da kažem, zato što ja kad slušam sad priču i optužbe uopšte srpskog naroda da je on genocidan ili bilo šta, meni je to iskreno kaže nepojmljivo. Mi Srbi iz tog područja nikad nismo učeni da mrzimo, nikad nismo učeni da se osvećujemo, jer da vam kažem nešto, posle Drugog svjetskog rata, ajde, mi smo bili na strani saveznika, mi smo dobili taj rat. Postavili su mnogi svedoci tog stradanja, konkretno evo selo Čelebić, kojem sam ja rođen, i tu istoriju znam odlično, sami ste rekli, a ja sam to posvedočio. Ja sam poznavao recimo Dušana Vujanovića, jer osnovna škola koju sam ja završio, osnovnu školu se nalazi u selu Čelebić, je prva zgrada do moje kuće, da kažem, a sa druge strane je kuća Dušana Vujanovića, kojeg je spasio jedan Hrvat on se zvao Marko Perit, Marko, ne mogu se sad setiti, nemojte mi zameriti, on je iz Priluke. Znači, mi strogo vodimo računa o tome da se znaju, da kažem, imena tih ljudi koji su ipak bili ljudi u tim teškim momentima. Taj Dušan Vujanović je, njega je spasio taj Hrvat, on je na Ognjenu Mariju 30. jula, dan pre Ognjene Marije, Hrvati iz naših sela, iz sela Čelebić i susnih sela su skupili u tu osnovnu školu koja je bila nekada austro-ugarska kasarna, su skupili sve muškarce i sa idejom da je uspostavljena nova vlast i da treba da ih informišu o tome kako će to da funkcioniše, kako će se raditi. Srbi su poverili u to, međutim priča je bila potpuno drugačija. 29. jula ujutro oni su njih povezali i odveli su ih 2 km udaljeno u šumu gde je jama Bikuša i pobacali su te ljude u Bikušu. U tom stradanju iz Čelebića su, da kažem, to stradanje su izbjegli Milan Vujanović, to je jedan čovjek koji je isto živeo u selu Čelebić i posle rata, umro je ovde u Beogradu pre 3-4 godine, je preko noći izišao kroz jedan prozor i tako se spasio, međutim on nije bio svedok, da kažem, dešavanja ispred te škole. Kada su pobacani 29. svi Srbi u jamu, onda je 30. ujutro su krenuli kroz selo da se kupe, da kažem, žene, starci, deca, i oni su dovedeni u školu i onda je krenulo, da kažem, to zlostavljanje, mučenje i stradanje na najsvirepiji način i odvoženje na njihovih tela na prethodno iskopanu jednu rupu koja se isto nalazi na tom brdu Barijak, gde je posle rata podignut jedan spomenik. Eto, taj prozor kroz koji je Milan Vujanović izišao, ja sam doneo taj prozor i taj prozor će biti prikazan sutra na toj izložbi, a vezano još za to stradanje, za svedočenje tih ljudi je vrlo zanimljivo. Dušan Vujanović, ja sam ga poznao kao dete i, da kažem, čuo sam s njim krave i ovce i on je nikada nije spominjao, a poznao je te ljude Hrvate iz našeg sela koji su učestvovali u tim delima, ali nikada nije spominjao šta je to bilo, zašto je to desilo. A i da kažem, posledica svega toga je danas da iz susjednog sela Bojmunti, Radanovci, Vrbice, ili da ne kažem, to su sve sela po 2-3 km dugačka, ljudi ne znaju, ne znam ja koji sam rođen u Čelebiću, ne znam zaista šta je se to desilo, ne znam zašto su recimo podovi u toj osnovnoj školi, jer sam ja završio osnovnu školu, bili ofarbeni crnom bojom. Nikad, tek mi je to palo, pre nekoliko godina mi je palo na pamet i sam sebi postavio pitanje, pa zašto su ti podovi crni? Verovatno da bi, eto, prikrili nešto što ne može da se prikrije. Niko nam nije branio da mi pričamo o tome, nama to nije bilo zabranjeno. Jednostavno, ti naši dedovi koje mogu da zapamti svog dedu, jer kod nas dedova je bilo vrlo malo, bile su samo bake i to poneka baka, nisu pričali o tome, nisu nam prenosili ono šta je se zaista desilo.
Jedna koja je, Bogu hvala, preživela i koja je svedočila šta se dešavalo, jeste i majka Milica Maljković, rođena Bošković, starica koja je jedna od 14 preživelih stradalnika od 218 Srba bačenih od ustaša u jamu Ravni Dolac na Ognjenu Mariju 30. jula 1941. godine. Mi smo imali priliku da tokom prethodnih nekoliko godina poslušamo i slušamo taj razgovor koji je sa majkom Milica Maljković vodila Snežana Krupniković uz doktorku Milijanu Savić, saradnika Verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije. Pa evo, ako se slažete da poslušamo jedan kratak deo iz tog zapisa, dakle svedočenje jedne od preživelih Srba bačenih u jamu, u pitanju jama Ravni Dolac, majka Milica Maljković. Ona je, kada je bila mala, a rođena je u selu Donji Rujan pod Dinarom na Livanskom polju, kao desetogodišnja devojčica sa majkom, sestrom i mlađim bratom i mnogobrenim rođacima podelila tu čašu stradanja na pravdi Boga bacanjem u jamu Bezdanicu i čudom Božim je bez vode i hrane među leševima na dnu jame, koja je bila duboka preko 50 metara, preživala je sa još 12 devojaka i žena i jednim muškarcem. Pa evo da poslušamo deo tog svedočenja, dakle majka Milica Maljković, sa kojom je razgovarala Snežana Krupniković.
Koliko je unutra Srba bačeno?
Pa bačeno je 218, a dvoje je naišlo dozor iz Srbova, mi tažemo iz Srbova, pa su i oni jadni bili s nami. Dvoje.
Sve u jednom danu.
Sve u jednoj jami. To je. A svako selo posebno je to bilo. Nije.
Svako selo imalo svoju
svako jamu. Svako selo svoju jamu.
Da,
tako, na Ognjenu Mariju
da.
1941.
godine. Da, 1941.
Kako ste vi dospjeli u jamu? Se sjećate tog trenutka? Imali ste 10 godina?
Da, nisam puni 10 imala. Ali ja sam se znam sve do te pećine. Da. Mi jadne ozirne ima ona voda, tad idemo di sporta se poje, mi za jedne jadne, moja strina ponila oni bokali, znaš, svaku potlotić onaj, pa ponila mlijeka jadna, ta strina, da nam dane da pijemo. A mi pitamo vode, da nas pusto da se napijemo vode i da ne bare, oni ne daju takvu vodu da pobednemo. A nemaš ti pobedni, tad je ti, nije dosta. Sve celo, selo se podilo pa idu u zate i tu se bez, nema bežanja. Nemaš bez.
Milice, jeste znali šta vas čeka?
Te ide sporta, ta za ujemo ćemo. Ali ne meramo pobedni, ništa. Ne mogu bez.
Znali
odmah.
Znavljali u jamu će.
Znali. Vidimo odmah šta je. Vide,
da žene. Se vi kao dete uplašili.
Pa ja ni, šta će, nisam se ni uplašila, ja na šta će idem sa svojim. Već kad je došla ta pećina, pa je zatvorila u pećinu, ta je jama dalje morati 200-300 metara.
Da.
Pa nas pozivaju kod oni prije, porodicu po porodicu. Najprije nas Boškoviće bacilo. Onda Boškoviće. To se zapamtio.
Redom.
Da, redom. I ja sam onda uplašila i ovako sam stavila ruka za moje strine, trebala se po svoje strine, to znači sad će nas pobiti u pećini. I mislili da neće ujemo. A ono nas przivalo. Ono batila se ujemo, ne donoza da nas bije, pa da nas nose tamo. I onda ja ovako stavila ruku i da ne vidim. A strina mi rekla da će nas pobiti. A šaplje, ja me šaplje.
Je se sjećate šta je dalje bilo?
Pa da ovaj ne znamo da ništa to me bacio, ujemo ništa ne znam. No, to me istaro ispočetno, a to me bacio.
A ko je iz pećine vas povukao, poneo, pogurao, toga se ne sjećate?
Pa ne sve, to moja mama sve znala, to je. Ali znala je dok nije bacio, ona je prvim pala. To je bacio, dete, onda je ona sama jedna taša.
Kad ste došli sebi u jam, jeste se probudili, jeste bili svesni da ste bili u jami?
Ma ne znam, pa šta znam, to ja znam da su mrtvi na meni. Ja čujem, moja mama priča sa tom gospom, sa tom mojom. I priča ona, i ja zovem mama, a mama vad mi ispod mrtvi. Ona je to ovaj pritala. I oni mi izvadili, one žene punije bile, mlade žene, a ja dete. I taže sve vodan krv išla i ovako me jadno stavila taže onaj, a krv puno ono, one robe, ne dobetine bila taže, ja stavila ono puno napuno se krvi i ja taže, što mi nisam mrtva i ti. A Danča je vidjela, Danča se samo odrbala, ako je pala iz te visine. Samo
iako je pala sa 50 metara visine.
Još više za ovaj jedan boj, kažem. Da su mjerili.
Sa gornje boja još da. Bilo, ima 15-20
metara. Da, to je ne tako, znaš pa je otišla gore. Ona je tako je naletila od otud, ona je se sakrila bila. Ona je mogla da ne ide u jamu. I mogla je opet noći da ode u Dalmaciju. Ali ona teže neću da šta će, ali ste živa, tada se otišla. Bila i dete male. I možda sad to je. I sam se rodila dete bila.
U jami.
Pa u jami nose žene jadnu pa svi.
U rođenče koje se dan pre rodilo.
Da.
Znači ni 24 sata sa rodilom.
Da.
U rodilju.
To je jadne žene.
Sa rođenčetom. I onda su ga bacali da nije mogla da padne u jami.
Nije mogla taz da pane. Ista prša pojem. Oni pričali.
Tri puta ga je jama izbacivala.
Da, izbacivala gore. Pa to piše u knjizi sve.
Jer bilo žena koje su se porodile u jami.
Je jedna pobacila dete, a moja ta gospa, ona je rodila devojčicu, ja mi se naživila 3 godine. I ona i to dete bilo zdravo, mili Bože. Eto i bez vode i bez sve.
Koliko ste vremena bili u jami?
Pa 5 nedelja, mi se i 3 dana, i 5 dana retli, tako su retli.
Bez hrane?
Pa nema, samo kose bilo, to je kostur bio. Evo, samo, ima to ono jama, pa ona rosa. Kista padala i pokojna mama, ove žene, ove starije ispopalene tu rupicu, pa tu se otla voda. Znaš, pa se to salivala i samo kvase ono ne krpa i vako. Pa nema, samo kosti. Pa ja nisam mogla ni vodat pokoj prosto.
Skoro 6 nedjelja bez hrane. Sa malo rose kao vodom.
Pa je to rosa, voda, ništa više.
Nema. Među mrtvima.
Među mrtvim, pa na mrtvi, tu su mrtvi. Nema di. Nema di.
Čuli smo majku Milicu Maljković, staricu koja je jedna od 14 preživalih stradalnika od 218 pravoslavnih Srba bačenih od Ustaša u jamu Ravni Dolac na Ognjenu Mariju 30. jula 1941. godine. Sa nama je u studiju predsjednik udruženja Ognjena Marija Livanska, gospodin Nikola Petrović. Pa evo, posle ovog svedočenja, a i ovih svedočenja koje smo čuli od gospodina Nikole, koji je poznavao ljude koji se sećaju iz svoje porodice takvih svedočanstava, šta čovjek danas osjeća kada jeste, napravi se neka vremenska distanca, ali bolne neke rane ostaju, praštanje svakako, ali što se tiče udruženja Ognjena Marija Livanska, održanje sjećanja, da je to ipak u fokusu vaše pažnje, da ipak se moramo sjećati i
svakako
i pričati o tome.
Naravno. Da je možda Dušan Vujanović, koji je preživeo, Milan Vujanović i ti ljudi koji su preživjeli ta stradanja, malo više pričali, pa onda i naši roditelji, da smo malo više pričali o tome, ne bi to izazvalo nikakvu osvetu, znate. Nismo mi učeni da se svetimo, ali bi izgradilo u nama jednu svest da ipak neko, taj koji učinio to, mora da ima osjećaj krivice. Jer mi nekako nismo pružili priliku tim ljudima s kojima smo mi dalje nastavili da živimo posle te 41. godine, svih ovih 50 ili 70 godina, nismo im pružili ni priliku možda za neko pokajanje. Jer mi smo dozvolili da se stidimo toga što smo bili žrtve. Da kažem, mnogo je tome doprinala ta komunistička ideologija. U cilju toga ću vam ispričati priču vezano za to spomen groblje na Barjaku. Ja sad kad kažem spomen groblje na Barjaku, veliki broj ljudi poreklom iz Zrinjskog polja neće znati gde je to. Ali ako kažem da je to partizansko groblje, svi će znati. E sad možete zamisliti da se 50 godina zove jedno groblje gde su bila sahranjena tela žena i dece koje su nevino stradali u toj našoj školi, koji nisu imali veze sa partizanima. Ili da vam kažem činjenicu da do pre 4 godine nikada sveštenik, niti jedno svešteno lice nije kročilo na to groblje, niti je moglo, a ja sam se dugo godina pitao zašto kada neko umre u našem kraju pa prolazi pored tog groblja, sveštenik zastane i održi jedno malo pijelo. To je bilo pijelo za te nastradale, nevino stradale koje se nalaze u tom spomen groblju, a ne u stvari za tog upokojenog koji se nalazi u toj povorci.
Oh, Jerusalim od zlata.
Evo, na osnovu ove čitave priče koje smo čuli, zaključujemo da je osnovni cilj samog udruženja ne samo, dakle, sećanje i očuvanje sećanja, već širenje svesti o tome koliko je važno držati se vere svoje i koliko je uopšte bitno živeti za istinu i sa istinom. U tom smislu je i značaj veronauke, ističete, jako veliki i može se reći da danas veronauka u Livanskom polju živi. Pa evo da nam kažete na koji način, i vi ste tu mnogo doprineli u stvari zajedno sa Svetosavskim zvoncem i raznim aktivnostima.
Svakako, što se tiče našeg kraja, jedino što ide, da kažem, uzlaznu liniju u našem kraju jeste naša Srpska pravoslavna vera. Ogroman doprinos tome je dao naš sveštenik otac Željko Đurica, koji od 2000. služi na parohiji Ljevanjskoj zajedno sa svojim suprugom i svojih troje dece. On je ujedno i veroučitelj u osnovnoj školi u Livnu i zahvaljujući njegovoj deci i preostalih 19 dece koji su raspoređeni na Ljevanjskoj parohiji, obavlja se verska nastava koja je dozvoljena naravno svim koncesijama u Bosni i Hercegovini, i zahvaljujući toj deci u osnovnoj školi u Livnu postoji predmet koji se zove Srpska pravoslavna veronauka i ispisana je ćirilica. Kao pomoćno sredstvo u tome, u veronauci, služi list Svetosavsko zvonce. Naime, veroučiteljica Nevenka Pjevač, koja je veroučiteljica osnovne škole Jovan Sterije Popović u Novom Beogradu, je veroučiteljica moje ćerke i moja ćerka se Marije mnogo hvalila sa svojom veroučiteljicom. Ja sam stupio u kontakt s njom i onda sam slučajno i pročitao Svetosavsko zvonce da je ona u uredništvu i zamolio je da pokuša da obezbedi nekoliko brojeva za našu decu u Livnu. I već 3 godine unazad, zahvaljujući Srpskoj patrijarši, urednici Radmili Mišev i gospođi Nevenki Pjevač, veroučiteljki, naša deca čitaju Srpsko zvonce u Livnu, i eto, bila jedna prilika kada je i neki rad objavljen u Srpskom zvoncu od jedne devojčice iz Livna. To Srpsko zvonce naš sveštenik otac Željko daje i sveštenicima u Glamoču i u Grahovu i u Kupres, tako da se eto ta misija naša, da kažem, proširila i na susedne gradove. Zanimljivo je reći da je Glamoč, recimo, pre rata bio 2/3 srpski, Bosansko Grahovo je 100% bilo srpsko, Kupres je bio 2/3 srpski grad, i tako, eto.
Ono što je ovako takođe posebnog značaja, čini se, i naravno odlazak u crkvu ljudi koji tamo žive i uopšte duhovnost njihova, a posebno u onim danima kada su svetkovine, kada su praznici, kada zajedno sa sveštenstvom vernici napune hramove. Kako to izgleda? Evo, vi tamo često odlazite, pa evo možete nam ispričati, da nam prenesete sliku.
Pa da vam kažem nešto, za neko ko bi došao sa strane, on bi rekao da je tužno. Mi smo prevazišli taj osjećaj tuge, mi gledamo napred zajedno s našim sveštenikom koji nam zaista uliva ogromnu nadu. Ispričat ću vam jednu priču, pričao sam mnogo puta, možda je neko i čuo od vaših slušalaca, ali jedne prilike je otac Željko je služio u Gubinu u 10 sati ujutru u crkvi. Sad nam usetim da li to bio drugi dan Božića, nije ni bitno. A u 12 sati je trebao da obavi službu u crkvi u Vrbici. To su dva sela koja su otprilike udaljena nekih 10 km. I sad je on posle bogosluženja u Gubinu žurio da dođe u Vrbicu, a u Vrbici je bilo samo nas troje. Bio je jedan momak koji živi dole, bio je moj sin koji ima sad 8 godina i ja, nas trojice. I sad, pošto je crkva u Vrbici ovako malo uzbrdo, oca Željko je žurio i došao je zadihan sav u crkvu, i kad je ušao u crkvu, rekao je, kaže, ja požurio kao da je vas 100, a kaže vas 300. Znači, on u svakom čoveku koji je tu došao vidi 100 ljudi. E tako i mi, bez obzira bilo nas 5 ili 50 ili 500, on obavi bogosluženje onako kako treba i mi smo ispunjeni, a i ta crkva je ispunjena.
Kada organizujete dešavanje u Beogradu, ko se odazove?
Pa, odazovu se verujući. Oni su prvi, a ovi drugi nađu neki razlog, mada ne možemo mi da se pohvalimo posetama, a udruženje se zaista trudi da organizuje dešavanja koje su uglavnom kulturnog karaktera. Mi, moram da vam kažem neskromno, onako, mi smo udruženje koje ima malo slavlja. Znači, nismo mi udruženje tipa udruženja koja prave neke proslave sa muzikama, sa večerama i da se pritome ne uradi ništa za naš kraj. Mi smo onako malo obeleženi da svako naše skupljanje zahteva i neka finansijska potraživanja ili neke ideje, neki rad, neki molbe, pa je verovatno to i i razlog što su, da kažem, uglavnom ta naša dešavanja slabije posećena, ali postoji tu jedan krug ljudi, malo širi krug koji se širi. Mislim, mi kad pravimo godišnji izveštaj, mi kažemo da je naše udruženje obogatilo za 4 člana, znači za 4 čoveka, ali to su oni istinski ljudi koji su zaista prišli našem udruženju i mi se ponosimo, da kažem, sa našim članstvom. Mi smo pre 2 godine prvi put skrenuli pažnju na postojanje Srba iz Livanskog polja upravo jednom tribinom. Na toj tribini smo pozvali ljude koji nemaju nikakve veze sa livanskim krajem, da ne bi ispalo da su sva naša informisanje bilo onako subjektivno, nego da ima i neki objektivni karakter, pa je recimo učešće uzeo i akademik jedan naš, profesor Vasile Krestić, i još neki ugledni ljudi, istoričari, koji su govorili o Srbima Livanskog polja, gde smo i mi iz tih krajeva mogli da naučimo mnoge stvari, a ne neko drugi. U stvari, cijela ideja samog udruženja jeste da mi Livanjski Srbi poslužimo kao primer srpskom pravoslavnom narodu, da mu ukažemo koliko je bitna svest postojanja i pripadnosti određenom prostoru i određenom vremenu, i da pokušamo da izradimo svest da ljudi treba da priđu našoj pravoslavnoj veri i da potraže, da kažem, i spasenje i rešenje u tome. Jer videli smo da sve ono što je materijalno, da sve ono što je truležno, da nema neku svoju budućnost. Eto, tome se okrenuti naš celokupan rad.
Sve što ste rekli je i spada u, može se reći, pozivnicu za one Srbe koji vode poreklo iz Livanskog polja i uopšte iz eparhije Bihaljsko-Petrovačke, a koji nas putem interneta slušaju širom sveta, možda negde udaljeni, ko zna gde, u belom svetu, koji su možda i zaboravili odakle potiču oni ili njihovi roditelji ili dedovi da se odazovu.
Pa svakako, da vam kažem nešto, mi imamo niz aktivnosti koje su, da kažem, fizičkog karaktera. Ko zna si je duhovnost, mi se barem trudimo, nismo mi baš materijal koji je iz početka ugrađena duhovnost, ali mi se trudimo da radimo i radimo na tome. Međutim, ono što mogu ljudi iz poreklom iz Livanjskog polja, to je da se, da kažem, ne samo sete odakle su, nego da učine nešto za to. Mi pravimo, recimo, projekte u saradnji sa nekim institucijama vezano za našu, da kažem, imovinu i našu zemlju dole, koja će sigurno jednog dana promeniti vlasnika ukoliko se nastavi ovakvim načinom. Tako da smo mi, recimo, taj naš predlog izložili našem episkopu Atanasiju, kako bi se na nivou cele eparhije krenulo sa uknjižavanjem tih nepokretnosti, bez obzira da li one imaju vrednost ovog momenta ili nemaju, ali da se ta zemlja uknjiži, ili čak da oni ljudi koji nemaju interesovanja za svoju zemlju, da se vratimo onome što su radili naši preci, da se ta zemlja poklanja našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i na taj način da ostane zauvek u našem vlasništvu. To je jedan u nizu projekata. Mi radimo i na tome da svi ljudi koji su poreklom iz naših krajeva se uključe, mada smo mi organizacija koja je apolitična što se tiče teritorije Srbije, naše matice, ali mi moramo se uključiti u politički život Livanjske opštine, županije, odnosno kantona 10, kako bi ti ljudi koji žive dole ostvarili neka svoja prava.
Kad kažete da se uključimo, to znači da do sada i nije bilo neke mogućnosti, odnosno nije bilo učestvovanja aktivnog u političkom životu?
Pa do sad nije, zato što, da vam kažem, još uvijek postoji ta neki strah, ili ne znam kako da ga nazovem, Mada mi smo kao udruženje ne morali, nego osjetili smo potrebu, pošto se praktično 90% naših aktivnosti realizuje na teritoriji Livinjske opštine, mi smo morali da, bez obzira što je to Federacija Bosne i Hercegovine, da informišemo i nadležne službe o našim radovima. I u cilju toga mi smo obavili razgovor sa načelnikom opštine Livno, gospodinom Lukom Čelanom, i upoznali ga sa radom našeg udruženja, i on je čovjek zajedno sa njegovim saradnicima je se pozitivno izrazio prema našem delovanju, i moram i da kažem da smo mi do sad i nailazili na određenu podršku nadležnih institucija, ali kad govorim o političkom životu, govorim o tome da po sadašnjem ustavu Bosne i Hercegovine svi mi koji vučemo poreklo, koji smo rođeni ili ako je jedan roditelj rođen na teritoriji opštine Livno, ima pravo na državljanstvo Bosne i Hercegovine, a time i na ličnu kartu. Ta lična karta je vrlo bitna, jer sticaj lične karte vi stičete i pravo glasa, i to je pogotovo vrlo bitno na lokalnim izborima. Recimo, u protekloj godini u budžetu opštine Livno je bilo izdvojeno 15.000 maraka za povratnike, međutim mi uopšte nemamo uvid gde je taj novac recimo otišao. Da ne govorim o nekim sitnicama koje su za nas nekome nebitne, za nas su bitne. Mi recimo jednim nezavisnim kandidatom srpske nacionalnosti obezbedili bi 250 maraka plate jednom Srbinu, znate. To je za nas recimo ogroman uspeh. A da ne kažemo o tome da jedan poslanik koji bi bio u opštinskom sazivu po zakonu kantona 10 ima 50% šanse da bude i predsjednik opštinskog vijeća, što recimo muslimani koriste svih ovih godina, pa i uvijek predsjednik opštinskog vijeća je musliman. Znate, to su neke stvari, sad mi zbog toga što nismo, da kažem, politička organizacija, izbjegamo da govorimo, ali na nekim skupovima gdje mi obavljamo informisanje, mi apelujemo na naše ljude da izvade ličnu kartu, svoje lične dokumente, jer to je način da vi svoju imovinu uknjižite, da je poklonite našoj pravoslavnoj crkvi ili da ostvarite bilo koje pravo koje vas sleduje, da kažem, u kantonu 10, odnosno u županiji.
Da li ste imali susrete sa vladikom Atanasijem tokom sad ovih posljednjih možda godinu dvije dana?
Kako ne?
Šta, o čemu bilo reći? Dakle, mi prenosimo često naravno besede vladike Atanasija i vesti iz eparhije Bihaljsko-Petrovačke i znamo već te poruke koje vladika uvijek prenese, ali evo sad vas pitamo.
Naš episkop Atanasije, mi smo onako, kako da vam kažem, nismo ga poznavali kad je došao na našu eparhiju. Bilo ko da je došao, vrlo je teško doći na eparhiju Bihaljsko-Petrovačku. Gdje god krenete kroz eparhiju Bihaljsko-Petrovačku, vi ćete naći samo na stradanje, na propast, na nešto. Tako da je snaga duha koju nosi episkop sa sobom za nas, pravoslavne Srbe, od velikog značaja. I episkop sam pruža ogromnu podršku i radu udruženja i divi se, podržava koliko može, i vladika Atanasije je stup duhovnosti naše parohije, mislim da je i stup duhovnosti cijele eparhije.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, ove nedelje smo slušali predsjednika udruženja Ognjena Marija Livanjska, Nikolu Petrovića, koji je govorio o obnovi života i duhovnosti mnogostradalnog Livanjskog polja. Da vas još jednom podsjetimo, ove 2016. godine navršilo se 75 godina od masovnog zločina nad 1600 Srba Livanjskog polja, čije su kosti pohranjene u kapeli Kosturnici u Livnu. Vas i ove nedelje pozdravljaju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.